Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 6. do 8. ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khayrul bariyah.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci, bit će sigurno u vatri džehenemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Njih nagrada u gospodara njihova čeka, edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčat, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Komšić, podrška politikama Dodika i Čovića skoro potpuno nestala. Prošireni napadi saudijskih bombardera na Maribu u Jemenu. Zločini iz razonode na okupiranim palestinskim teritorijima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorenje zbog treće doze vakcine protiv korone. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštene gledalci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je danas na Bledu da se politička klima u Sloveniji i drugim zemljama Europske unije mijenja i da je više glasova koji cijeli Zapadni Balkan žele u Europskoj uniji. Podrška politikama poput Dodikove i Čovićeve je skoro nestala potpuno, izjavio Komšić nakon što su član predsjedništva Šefik Džaferović i on razgovarali s Borutom Pahorom o ukupnim političkim odnosima u regionu Zapadnog Balkana, kao i o evropskom putu Bosne i Hercegovine. Komšić je naglasio da odustajanje od koncepta konstitutivnosti ima svoje pravno, političko i moralno opravdanje. Kada je riječ o pravnom aspektu, ne može se gubiti iz vida činjenica da je Europski sud za ljudska prava u slučajevima Zornić te Sejdić i Finci jasno naglasio da se na konstitutivnost moralo pristati uslijed činjenja genocida i etničkog čišćenja i da je toliko godina nakon sukoba došlo vrijeme da se uvede potpuna demokratija. Poručuje da je Dejtonski ustav kompromis između zapadne građanske demokratije te sa druge strane konstitutivnosti kao zaostavštine komunizma. Na kraju poručuje da s moralne tačke gledišta nema ništa loše u tome da se konačno, umjesto odlučivanja po etničkom principu, koje nažalost još uvijek dominantno, uvede demokratsko odlučivanje i to nije samo pravna i politička, nego i moralna kategorija. Može napredovati samo ono društvo u kojem se etničko poštuje kao identitet, ali se ne uzima kao bilo kakav kriterij u bilo čemu, zaključuje Komšić. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine sredinom augusta ove godine donijelo je pravosnažnu presudu kojom je Srećko Ačimović, bivši komandant drugog bataljona Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske, osuđen na 7 godina zatvora zbog pomaganja u genocidu počinjenom nad Bošnjacima iz Srebrenice. Sud Bosne i Hercegovine je 16. augusta 2021. godine donio drugostepenu presudu kojom je kao neosnovana odbijena žalba tužilaštva Bosne i Hercegovine, dok je žalba branioca optuženog Srećka Ačimovića uvažena u pogledu odluke o kazni. Prvostepena presuda suda Bosne i Hercegovine je u tom dijelu preinačena, tako što je optuženi Srećko Ačimović za krivično djelo genocid, za koje je tom presudom oglašen krivim, osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 7 godina, dok je u ostalom dijelu žalba branioca odbijena i prvostepena presuda potvrđena, navodi se u saopćenju suda Bosne i Hercegovine. Ačimović je proglašen krivim zbog toga što je pomagao u zatvaranju bošnjačkih muškaraca dovezenih s područja Srebrenice u školu u selu Ročević nedaleko od Zvornika te u njihovim ubistvima na obali Drine kod Kozluka. Cijena gasa u Federaciji Bosne i Hercegovine neće se mijenjati do kraja godine uprkos poskupljenju na svjetskom tržištu, istaknuo je danas u Sarajevu na preskonferenciji o snabdijevanju Federacije gasom federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Đindić.
Meni je čast i zadovoljstvo da vidim ova 3 direktora zajedno sa mnom na ovom mjestu i da prije ovoga smo održali jedan sastanak u kojem se vidi ta pozitivna energija, u kojem se vidi da ćemo zajedno sigurno biti na poziciji da omogućimo sigurno snabdijevanje pod najpovoljnijim uslovima, uzimajući u obzir taj faktor kretanja na berzi, dakle cijena prirodnog gasa. Financijska policija već 10-15 dana, nisam siguran koliko je u BH gasu, i očekujemo mi sredinom ovog mjeseca ili najkasnije do kraja ovog mjeseca zvaničan izvještaj. Dakle, Vlada Federacije i Resorno ministarstvo ne rade ništa bez podataka. Nakon što te podatke obradimo, dakle, mi ćemo ponovo zaključkom vladi informisati vladu i zaključkom vladi uputiti nadležnom tužilaštvu sve informacije kao što smo to radili do sad. Postoje određene i prijave od strane Energoinvesta, postoje određene prijave od BH gasa, pa evo, dakle, tužilaštvo je tu i naravno svi organi koji to prate, da to kvalitetno istraže i da one koji su učinili grijeh prema građanima adekvatno kazni. Projekat Južne interkonekcije je projekat Vlade Federacije. Dakle, to nije projekat niti moj, niti bilo kojeg učesnika od ova tri direktora. Dakle, projekat Južne interkonekcije će se finansirati iz sredstava Vlade Federacije.
Dok se savezničke snage bore da evakuiraju hiljade izbjeglica iz Kabula u jeku prijetnje oružane grupe Daesh, hrvatska policija navodno pljačka i prisilno vraća u Bosnu i Hercegovinu desetke Afganistanaca koji su pobjegli iz domovine u strahu od talibanske odmazde, piše britanski Guardian. Ovaj medij navodi kako je iz Afganistana i dobio ekskluzivni izvještaj Danskog izbjegličkog vijeća u kojem se dokumentira približno 60 slučajeva nasilnog vraćanja koji su navodno zabilježeni između 16. i 29. augusta. Počinitelji su navodno hrvatska policija, žrtve afganistanske porodice koje iz Bosne i Hercegovine pokušavaju doći do Europe. Kako navode žrtve, prisilno vraćanje se desilo zajedno sa brutalnim i nasilnim ponašanjem, degradirajućim tretmanom te krađom i uništavanjem lične imovine. Sionistički militanti ubili su 39-godišnjeg Jusufa Džadulaha na putu kući iz grada Beit Ovar, zapadno od Ramale. Okupatorski režim tvrdio da je taj Palestinac pucao na njih, ali ubrzo je otkriveno da se on vraćao kući nakon napornog radnog dana. Ovo je pristup kontrolnih punktova sionističkog režima prema Palestincima. Stotine Palestinaca sahranile su tijelo 39-godišnjeg šehida Jusufa Džadulaha u njegovom rodnom gradu. Ovaj sionistički potez uslijedio je dva dana nakon susreta izraelskog ministra rata i Mahmuda Abasa, šefa palestinske samouprave, s ciljem podrške toj organizaciji i sprečavanju njenog pada pred narodnim protestima. U nedjelju dan prije američkog napuštanja aerodroma u Kabulu i cijelog Afganistana, jedna bespilotna letjelica gađala je automobil parkiran u kući sjeverno od Kabula, ubivši 10 ljudi, među kojima 6 djece između 2 i 6 godina. Amerikanci su izjavili da su u tom napadu letjelicom gađali jedan automobil koji je pripadao snagama Daesha, koji je bio napunjen eksplozivom i trebao izvršiti napad na aerodrom u Kabulu, gdje su njihove snage bile stacionirane, te da su u tom napadu poginule osobe u njemu, no na mjestu eksplozije nije bilo ni traga eksplozivu, niti automobilu bombi. Stanovnici tog područja tvrde da su Amerikanci, izgovarajući se Daešem i Al-Kaidom, izmasakrirali djecu i njihove porodice. Broj zaraženih koronavirusom u svijetu porastao je na više od 219 miliona, broj umrlih na više od 4,5 miliona, a broj oporavljenih na više od 196 miliona. Dosta su Sjedinjene Američke Države s više od 40 miliona, Indija s više od 32 miliona, Brazil s više od 20 miliona i Rusija, Francuska, Velika Britanija i Turska s više od 6 miliona osoba u vrhu svjetske tabele s najvećim brojem oboljelih od COVID-a. Turski ministar zdravstva je objavio da je u toj zemlji registrirano 23.946 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Fahrudin Hoca je rekao da je od 302.869 testova na koronu rezultat pokazao 23.946 zaraženih. Dok je uragan Ida napravio haos na sjeveroistoku Sjedinjenih Država, uzrokovao zatvaranje aerodroma i proglašavanje vanrednog stanja u nekim državama, uključujući New York i New Jersey, američki mediji izvijestili su da je najmanje 8 osoba poginulo u poplavama u New Yorku. Obilne kiše u New Yorku potpuno su poplavile gradske ulice, kao i podzemne stanice i stanice podzemne željeznice. Nekoliko tornada također je pogodilo tu državu nakon uragana Ida, uzrokujući veliku štetu. Jedan učenik srednje škole u Sjevernoj Karolini ustrijeljen je i ubijen u pucnjavi u Sjedinjenim Državama kao rezultat slobode nošenja vatrenog oružja. Načelnica policije Winston Salem Katrina Thompson je na konferenciji za novinare o pucnjavi u srednjoj školi Mont Tabor rekla da je škola zatvorena odmah nakon pucnjave jer su uposlenici hitne pomoći. Policajci i policijski zvaničnici odmah stigli jučer popodne radi potrage za osumnjičenim. Učenik koji je ustrijeljen prebačen je u lokalnu bolnicu gdje je preminuo od ozljeda. U polufinalu paraolimpijskih igara u Tokiju selekcija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci odmjerila je snage sa starim rivalom selekcijom Irana. Nakon velike borbe sa 3 seta zmajevi nisu uspjeli da izbore finale turnira. Iranci su slavili u sva 3 seta s ukupnim rezultatom 3-0. Po setovima je bilo 25-16, 25-16 i 25-17 za ekipu Irana. Tako će u finalu olimpijskog turnira u sljedećoj odbojci igrati Iran i Rusija, dok bosansko-hercegovački odbojkašima slijedi duel za bronzu protiv reprezentacije Brazila. Zvanična jemenska novinska agencija Saba izvijestila da je bombarder saudijske koalicije 17 puta bombardirao grad Sarvah, 14 puta grad Rahba i 8 puta grad Matgal u provinciji Marib u središnjem Jemenu. Podrška politikama poput Dodikove i Čovićeve je skoro nestala potpuno, izjavio je Komšić nakon što su član predsjedništva Šefik Džaferović i on razgovarali s Borutom Pahorom o ukupnim odnosima u regionu Zapadnog Balkana. Poštovani gledaoci, ispričavamo se zbog ove male tehničke pogreške. Golam Džilani Vafa, šef Afganistanske uprave za zračni promet, je rekao sva oprema, računala, monitori, sigurnosne kamere, radarski i komunikacijski sistemi i uređaji ozbiljno su oštećeni i uništeni. On je dodao, u sljedeće 2 do 3 sedmice aerodrom će biti spreman samo za letove po danu, kako bi pilot mogao vidjeti pistu i tako sigurno sletjeti. No proći će mjeseci dok se aerodrom u Kabulu ne vrati u normalu. Šef uprave za zračni promet Afganistana je rekao da će domaći letovi početi u petak, ali će biti potrebno više vremena da se obnove strani letovi. Nakon potpunog povlačenja stranih trupa iz Afganistana, te nakon najave Talibana da će narednih dana nastaviti se međunarodni letovi s aerodroma u Kabulu, jučer jedan katarski avion s tehničkim timom stigao na aerodrom u Kabulu. U međuvremenu je Abbas Stanikzai, zamjenik šefa političkog ureda Talibana u Kataru, rekao da tehnički tim iz Katara dolazi u Afganistan kako bi aerodrom u Kabulu ponovno počeo raditi. Prema njegovim riječima, osim Amerikanaca, zvaničnici prethodne vlade donekle su onesposobili aerodrom. Rekao da je uzrok problema aerodroma u Kabulu loše upravljanje Amerikanaca. Američki predsjednik Joe Biden u srijedu navečer se prvi put susreo sa svojim ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim u Bijeloj kući. On je tom prilikom, naglašavajući da Sjedinjene Američke Države ostaju i dalje predane suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine, uprkos ruskoj agresiji, ponudio Zelenskom paket sigurnosne pomoći vrijednosti 60 milijuna dolara. Glasnogovornik Kremlja poslao je upozorenje Ukrajini u vezi s američkom vojnom pomoći, nazvavši to vrlo opasnim potezom. Dmitri Peskov je rekao, obratili smo pažnju na američke planove pružanja vojne pomoći Ukrajini. Mislimo da bi ti planovi mogli biti razlog nepredvidivih akcija Ukrajine, poput pokušaja rješavanja sukoba između Ukrajinaca na jugoistoku te zemlje silom. To bi moglo biti vrlo opasno. Peskov je također izrazio zabrinutost što Sjedinjene Države nisu spomenule sporazum iz Minska tokom posjeta predsjednika Ukrajine. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom upozorio je na preuranjeno planiranje treće doze cjepiva protiv korone u nekim zemljama, pogotovo jer neke zemlje još uvijek pokušavaju dobiti prvu dozu cjepiva. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije već je više puta kritizirao nejednaku raspodjelu cjepiva protiv korone. Ubrzavanjem programa pojačane vakcinacije istovremeno sa smanjivanjem imuniteta tijela na delta virus, Adhanom je ponovio protivljenje njegove organizacije vakcinaciji trećom dozom u vrijeme kada veliki dio svjetske populacije još nije primio ni prvu dozu cjepiva protiv korone. On je također rekao, zato pozivam zemlje da daju rok barem do kraja ovog mjeseca za vakcinaciju trećom dozom kako bi ih mogle stići zemlje koje zaostaju. U Sjedinjenim Državama javni zdravstveni dužnosnici pozvali su na vakcinaciju pojačanom dozom cjepiva protiv korone. U toj zemlji cijepljeno je 52,6% stanovništva ili više od 174 miliona ljudi. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana ali i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Pođite sa nama u Iran.
Assalamu alaikum, dragi slušaoci. Dobrodošli u još jednu epizodu serijala Pođite s nama u Iran. Danas ćemo govoriti o ostalim muzejima kompleksa Sadabad. Ostanite s nama. Unutar kompleksa Sadabad nalazi se vojni muzej. Otvoren je za javnost nakon pobjede islamske revolucije u Iranu 1983. godine. Muzej se sastoji od dva sprata u kojima se nalaze iranska vojna oprema i alati. Posjeta ovog muzeja pruža odličnu mogućnost za upoznavanje procesa razvoja armije u Iranu te obogaćivanje historijskog znanja. U ovom muzeju historija iranskog militarizma je prikazana u vidu oružja, vojne opreme, fotografija i ostalih sličnih predmeta. Generalno govoreći, predmeti u ovom muzeju su postavljeni na dva sprata. Također, tu se može vidjeti vojna oprema u Iranu u različitim historijskim fazama, od ahamenijanskog perioda pa do danas. U drugom dijelu muzeja primjetni su različiti uzorci hladnog i vatrenog oružja koje su nekad koristili ratnici. Treba spomenuti da je prvo vatreno oružje prikazano u ovom muzeju iz safavidskog perioda. Također, jedan dio muzeja oslikava historiju nametnutog iračkog rata protiv Irana. Unutar ovog dijela nalazi se hol u kojem su prikazane neke od operacija iranske vojske, kao što je vojna akcija u kojoj je okončana opsada grada Abadana na jugu Irana, ili blistave pobjede iranskih muslimanskih ratnika u različitim fazama rata. Također, u muzeju su predstavljeni iranski komandanti koji su bili izloženi na ratnim frontovima. Muzej minijaturni slika renomiranog slikara Huseina Behzada smješten je u središnjem dijelu kompleksa Sadabad. Zgrada ovog muzeja pripada dobu Kadžara i početku vladavine Pahlavijevog despotskog režima. Muzej je otvoren 1994. godine nakon renovacije na 100. godišnjicu rođenja poznatog slikara Huseina Behzada. Važno je istaći da je u njemu izloženo 289 slika ovog kvalitetnog slikara. Muzej sadrži 5 sala u kojima se može vidjeti kolekcija dijela navedenog slikara. Prva sala je dodijeljena slikama iz iranske slikarske škole Misli. U drugoj sali prikazana su dijela inspirisana pjesmama priznatih iranskih poeta kao što su Hafez, Sadi i Molana. U trećoj sali nalaze se slike inspirisane svakodnevnim običajima i tradicijama prosječnih ljudi. U četvrtoj sali posjetioci mogu vidjeti slike sa likovima prominentnih ličnosti poput Hafeza i Sadija. U petoj sali se nalaze brojni portreti kao i slike životinja. Muzej kaligrafije Mir Emad jedan je od drevnih muzeja u kulturnom i historijskom kompleksu Sadabad. Ova zgrada datira krajem 13. i početkom 14. stoljeća. Arhitektonski stil ove građevine liči na arhitektonski stil tranzitivnog perioda s kraja Kadžarskog perioda i početak vladavine Pahlavijevog despotskog režima. Nekada su tu boravila djeca nekadašnjeg iranskog diktatora Muhameda Reze Pahlavija, kojih je bilo dvoje. Ovaj muzej je otvoren 1997. godine te predstavlja 10 stoljeća umjetnosti kaligrafije u Iranu. Sastoji se od dva odvojena dijela. Na prvom spratu su prikazani islamski zapisi kao i oni iz vremena prije islama. Tu su primjerci klinastog pisma iz doba Alamita kao i Pahlavijevi zapisi iz Sasanidskog perioda. Kofi zapisi koji pripadaju islamskim erama također su izloženi na prvom spratu. Jedan od najvrijednijih kofi zapisa u ovom muzeju ispisan je na pergament papiru. Na drugom spratu muzeja prikazane su nastalik forme pisanja od 9. do 13. stoljeća. Dio ovih formi djelo su Mir Emada El Hasanija, koji je to stvarao od 994. do 1019. godine. Nastalik spisi na drugom spratu ovog muzeja prikazuju različite islamske ere Irana. Obzirom na značaj kaligrafije u islamskom svijetu, kaligrafija se koristila u dekorativne svrhe od ranog perioda nakon objave islama. U drugom dijelu muzeja nalaze se ručno pisane kopije kolekcije pjesama i ručno pisanih knjiga. Poštovani slušatelji, to bi bilo sve za ovu emisiju. Do narednog slušanja. Esselamu alejkum.
Oh,
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Od 25. marta 2015. se traje rat u Jemenu. Ne samo da nikakvi rezultati nisu postigli u tom ratu, već su izvršeni brojni ratni zločini koji su nažalost postali nešto sasvim uobičajeno. Postavlja se pitanje hoće li Međunarodni sud, krivični sud, izvršiti istragu o zločinima u Jemenu i hoće li ta istraga dati rezultata. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum, dobar vam dan iz našeg teheranskog studija. Pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o zahtjevu Međunarodnom krivičnom sudu da istraži zločine u Jemenu. Naime, već godinama ponavljamo da se nastavlja agresija na siromašni jemenski narod i da taj narod živi u teškim uvjetima i ispod crte siromaštva. Nastavlja se blokada te zemlje, haraju bolesti. Možemo slobodno reći da vlada humanitarna katastrofa već nekoliko godina. No, postavlja se pitanje čuju li to međunarodne organizacije, organizacije za zaštitu ljudskih prava, važa li se humanost tu na dekagrame, da li se zapravo raspoređuje po nekom skrivenom pravilu i ima li zapravo pravde i humanosti za jemenski narod. O svemu tome ćemo razgovarati s našim današnjim gostom, a za početak, kao što je običaj, pogledajmo uvodni prilog.
U uvjetima kada arapska vojna koalicija na čelu sa Kraljevinom Saudijskom Arabijom i dalje čini zlodjela u Jemenu, grupa advokata zastupnika ratnih žrtava u Jemenu je tražila od Međunarodnog krivičnog suda da obavi istragu o ratnim zločinima navedene koalicije u Jemenu. Britanski advokat Toby Cadman je Međunarodnom krivičnom sudu predočio zahtjev u kojem traži da se posebna pažnja tokom te istrage posvijeti zračnom napadu avgusta 2018. godine na školski autobus kada je ubijeno više desetina jemenskih mališana. Zatim raketni napad u oktobru 2016. godine, kada je ubijeno 110 jemenskih civila, ali i mnogobrojne slučajeve mučenja i ubijanja uhapšenih jemenskih civila u zatvorima na jugu zemlje. Agresija Kraljevine Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata na Jemen je počela 26. marta 2015. godine uz učešće još nekoliko arapskih zemalja. Agresija se nastavlja dok se saudijski zločini i dalje primjećuju na svakom koraku, a svemu tome kao otežavajuću okolnost je u pandemiji koronavirusa sa velikim društvenim i ekonomskim problemima. Svi ovi faktori su udruženim snagama stvorili najgoru humanitarnu i ljudsku katastrofu u 21. stoljeću. Najnoviji izvještaj Svjetske banke govori da je oko 70% jemenskog stanovništva od ukupno 30 miliona populacije ispod linije siromaštva i da svakodnevno pati zbog nesigurnosti ishrane. U izvještaju se naglašava da je višegodišnja saudijsko-emiratska agresija uništila i onako krhku jemensku ekonomiju, tako da je procenat nacionalnog bruto proizvoda upola umanjen u odnosu na 2015. godinu, odnosno da se više od 70% jemenskog stanovništva nalazi ispod crte siromaštva. Ova vojna agresija se nastavlja u uvjetima kopnene, pomorske i zračne blokade Jemena, što svakog dana sve više otežava humanitarnu situaciju u zemlji. Kao posljedice ovakve situacije u zemlji mogu se navesti izuzetno teška zdravstvena situacija sa mnogo zaraznih bolesti koje se među jemenskom populacijom šire velikom brzinom, a jedan od razloga brzine širenja je nestašica goriva i ujedno električne energije u bolnicama i preostalim zdravstvenim ustanovama koje nisu porušene u godinama saudijske agresije. Jemen potrebuje velike količine različitih lijekova i vakcina, među kojima je i ona protiv koronavirusa. Ovaj ratni okršaj, pored direktno sukobljenih strana, ima mnogo regionalnih i svjetskih igrača. Agresija na Jemen se provodi u zeleno svjetlo i podršku zapadnih zemalja, posebno Sjedinjenih Američkih Država. Zbog toga arapska vojna koalicija na čelu sa Kraljevinom Saudijskom Arabijom ignoriše temu ljudskih prava, sloboda i mira, te nastavlja agresiju i svakojake zločine nad jemenskim stanovništvom. I pored svih slogana američkih državnih zvaničnika i predstavnika administracije u potrebi zaštite ljudskih prava i poštivanja osnovnih etičkih kodeksa, Kraljevina Saudijska Arabija uz zeleno svjetlo istih tih zapadnih zemalja nastavlja činiti zločine u Jemenu. Ne zaboravimo činjenicu da regionalne arapske monarhije na kupovinu oružja troše desetine milijardi dolara. U arsenalu kojeg Bijela kuća nudi arapskim monarhijama su različite vrste bombi i raketa, dok izostaje osuda agresije i zločina nad nebranjenim jemenskim civilnim stanovništvom. Ne samo da te osude nema, već se vidi otvorena podrška saudijskoj agresiji na Jemen. Upravo ta podrška je dovela do nastavka agresije, agonije i zločina, ali i sloma pregovora o okončanju ratnih stradanja u Jemenu.
Zahvaljujemo kolegi Adilu na uvodnom prilogu, a naš današnji sagovornik dr. Džafer Kanatbaši, politički analitičar. Dr. Kanatbaši, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
U ime svevišnjeg gospodara vama, vašim gledateljima, nazivam srdačne selame. Svakako stojim vama na raspolaganju u narednim minutama.
Zahvaljujemo i za početak nam recite vaš komentar na zahtjev branitelja jemenskih porodica upućen Međunarodnom krivičnom sudu da bi se napravila istraga o saudijskim zločinima u Jemenu i zašto je taj zahtjev važan.
Pa vidite, ovo je, ja mislim, izuzetno važan korak za čovječanstvo, za ljudski rod, kako bi se priskočilo u pomoć ugroženima. Nažalost, kasno je, jer pogledajte, više od 6 godina kako ovi zločini se vrše nad jemenskim stanovništvom u različitim oblicima i različitom vrstom oružja i metoda. Od strane pravnog sistema nije ovo ništa procesuirano i na međunarodnim sudovima jednostavno ignorisano. Stoga, ja mislim da je izuzetno neophodno da se objavi jedna međunarodna istraga i Međunarodni krivični sud da stupi na scenu. Gledajte, zločini koji se čine u Jemenu su mnogobrojni. Znači, ovdje se radi o ratu, odnosno agresiji i okupaciji. Kraljevina Saudijska Arabija bez ikakvih pravnih razloga i povoda je ušla u ovu agresiju i stupila na jemensko tlo. Ovaj rat su pokrenuli iz zraka, sa kopna i sa mora protiv jemenskog civilnog stanovništva. To je još jedan zločin. Vrše se napadi na gradove. Ne zaboravimo, Jemen je velika zemlja, prostrana zemlja sa velikim brojem stanovnika i gradovi u toj zemlji su, evo vidimo, meta napada aviona ratne avijacije Kraljevine Saudijske Arabije. A osim toga, vidimo da se tu odigrava jedan oblik etničkog čišćenja. Da, u mnogim krajima je tako, jer čak što više radi se na eliminaciji pojedinih etničkih skupina, grupacija. Znači, vidimo da se tu odvija i jasan oblik etničkog čišćenja. Svakako, oni su pokušali da likvidiraju što veći broj omladine, omladine koja treba da igra važnu ulogu u razvoju zemlje, svoje zemlje. Pogledajte, vrše se bombaški zračni napadi na škole, na bolnice i tako dalje. Znači, sve ovo što se desilo zasigurno do sada, kao što smo vidjeli, iskustvo pokazuje, nije bila meta međunarodnog međunarodne istrage, jer prava civila se gaze, prava ranjenih se gaze, jer pogledajte, ranjeni ne mogu da se liječe pravovremeno, ispravno i adekvatno. Zbog toga vidimo da u mnogim zemljama gdje se odvijaju ratna dešavanja pruža se pomoć ugroženima. Međutim, u Jemenu vidimo da toga nema. Jemenska djeca suočavaju se sa različitim problemima. Jedan je svakako nedostatak hrane, drugi je vode, treći je mnogobrojne zarazne bolesti, bolesti koje jemensko stanovništvo svakodnevno vidi, posebno njihova djeca. Ne zaboravimo, škole su zatvorene, stotine jemenskih škola su uništene u saudijskim zračnim napadima. Univerziteti ne rade. Iz toga, kako god posmatramo, zapravo vidimo da se razno razni zločini vrše nad jemenskim stanovništvom, zločini koji su nepojmljivi na međunarodnoj sceni. Vidimo da niko zapravo to ne podržava. Jemenska strana to nikako ne podržava. Međutim, vidimo da se to sada odvija. Zbog toga je izuzetno važno da se međunarodne instance, međunarodni krivični sud aktiviraju kako bi proveli jednu istragu.
Što nam zapravo govori međunarodna šutnja i prešutno odobravanje nastavka agresije na Jemen? I da li ovakvi potezi poput ovog pravnog zahtjeva zapravo mogu biti korisni na putu zaustavljanja saudijske agresije na Jemen?
Pa vidite, međunarodna zajednica, ovo što se sada dešava je zapravo, možemo reći, je oblik saučešništva. To je zapravo realnost, stvarnost je toga. I Ujedinjene nacije u ovih 70 godina postojanja zapravo na neki način ignorišu ovakve teme, ovakva pitanja. Zašto? Jer od samog početka Ujedinjene nacije ili međunarodne organizacije poput Krivičnog suda nisu formirane da bi zapravo slijedile pravdu i već kako bi štitile interese velikih sila. I zbog toga postoji ta šutnja. Ne zaboravimo, Kraljevina Saudijska Arabija, čak što više i Ujedinjenim nacijama, ličnostima Ujedinjenim nacijama, vidjeli smo da su i podmićivali, davali im novac kako bi zapravo išli i igrali po njihovoj muzici, kako bi zapravo glasali u njihovo ime, na njihovu stranu, u njihovu korist. Svakako i ranije bilo nagovještaja, odnosno čak što više bilo je i zvanični stav da su da Saudijska Arabija krši ljudska prava djece, međutim vidjeli smo da je Saudijska Arabija uklonjena sa tog, sa liste kršitelja prava djece. Ne zaboravimo, mi imamo pitanje pokreta nesvrstanih organizacija, regionalnih organizacija u raštim krajima koji zapravo mogu da posvete pažnju tome ako već Ujedinjene nacije nisu u stanju i kako bi zapravo podigle svoj glas protiv zločina Kraljevine Saudijske Arabije u Jemenu. Pogledajte, mnogo toga postoji na međunarodnoj sceni. Ako bi te organizacije, međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava i tako dalje, stupile na scenu, onda bi moglo doći do poboljšanja situacije. Međutim, za sada još uvijek se ne može ništa uraditi, jer vidimo da se iza svega toga nalaze snažnije ruke, iza kulisa su druge sile svjetske, veli sile koje zapravo upravljaju ovim dešavanjem. I zbog toga međunarodna zajednica šuti, a to je nešto izuzetno ružno i loše u odnosu na Jemen i ponašanje prema jemenskom stanovništvu, jer i medijske kuće vidimo zapravo kako izvještavaju o Jemenu. Zbog toga Ujedinjene nacije zasigurno morat će da se jednoga dana aktivira i donese odluku.
Doktore Kanadbaši, zanimljivo je da je predsjedavajući pregovaračkih delegacija vlade nacionalnog jedinstva Jemena rekao da Kraljevina Saudijska Arabija ne može donijeti odluku o prekidu agresije na Jemen, jer Amerika zapravo svojim aktivnostima obezbjeđuje svoje strateške interese. Šta vi mislite o tome?
Pa da, vidite, Kraljevina Saudijska Arabija nije lično pokrenula ovaj rat. Možemo reći da je u ime Zapada ili Amerike stupila u ovaj rat, jer ovdje Kraljevina Saudijska Arabija ima ulogu jednog misionara koji je dobio naredbu izvana kako bi rušio infrastrukturu Jemena. Vidimo da se uništavaju svi važni centri jemenskog društva, infrastruktura. Zašto je to važno? Jer pogledajte, Jemen želi da ima demokratsku vlast i zapravo to može ostaviti traga i uticaja na regionalne zemlje. Jemen je zemlja bogata naftom i gasom, prostrana zemlja, mlada zemlja, mladom populacijom u regionu Zapadne Azije i vidimo da ima izuzetno važan strateški položaj. Znači, ima obalu i na Crvenom moru, na Omanskom moru, Indijskom okeanu, Babul Mandeb je, tjesnac je zapravo pod njihovom kontrolom. Stoga Amerikanci su tražili od Saudijaca da izvrše napad i počnu agresiju na tu zemlju i zbog toga vidimo da Saudijci nemaju, da tako kažemo, u svojim rukama mogućnost da odlučuju, jer oni se samo sada ponašaju kao podanici u ovoj ulozi, ulozi agresora, a oni koji zapravo upravljaju svim tim su zapravo Sjedinjene Američke Države. Zbog toga Saudijska armija jasno je propada, jer nemaju mogućnost da se nose sa jemenskim borcima. Ali Saudijska Arabija ima i jednu zabrinutost, jer pogledajte, kraj rata, bilo kakav oblik kraja rata bi značio pobjedu Jemena i Amerikanci se toga plaše. Znači, plaše se da ako dođe do okončanja rata, to bi zapravo bio znak pobjede jemenskog stanovništva. Jer da bi došlo do okončanja rata, zasigurno da bi se to desilo u korist jemenskog stanovništva, a to nije u korist Zapada i Američkih Država. Međutim, Kraljevina Saudijska Arabija zasigurno je ovdje jedan vojni poligon za vježbanje, jer Saudijci kupuju američko oružje, zapadnoevropsko oružje i zbog toga Amerikanci naglašavaju da ne smije doći do okončanja rata. Znači, to bi bila jedan skandal za Saudijce, za zapadne zemlje, posebno za Sjedinjene Američke Države, jer to bi zapravo bio poraz, jer Saudijce zapravo obučavaju američke vojne snage i zapadni instruktori, a vidimo da gube od jemenskog pokreta otpora.
Doktore Kanadbaši, a šta da kažemo onda o obećanju Bajdena u predsjedničkoj kampanji, kada je rekao da Amerika više neće pružati podršku jemenskom ratu, međutim, evo, situacija se još uvijek nije promijenila.
Da, to je još jedna od prevara koju je Bajden zapravo imao od predizborne kampanje i izbora za predsjednika u Bijeloj kući. Bili smo da je čak ministar vanjskih poslova, kada je bilo govora o pitanju Saudijske Arabije, rečeno da neće biti vojne podrške Saudijskoj Arabiji. Međutim, Amerikanci zapravo ne žele da dođe do kraja rata, iako je bilo najavljivano, iako je bilo nagovještavano takvo što. Međutim, kasnije vidjeli smo da se to nije desilo, jer Biden, kao i raniji predsjednici, posebno poput Trumpa, vidjeli smo ne samo da su lagali javno mnijenje, nego čak što više ponašali se suprotno onome što su obećavali u predizbornoj kampanji ili u svom predsjedničkom mandatu. Jer čak što više, za vrijeme Bidenove vlade američke vojne snage su stigle na jemensko tlo. Znači, videli smo da su sada američke vojne snage ilegalno na jemenskom teritoriju. Zbog toga Amerikanci pokušavaju, trude se da ne dođe do osude Kraljevine Saudijske Arabije, a osim toga, već smo rekli, to je bila jedna prevara na samom početku, jer Biden, vidimo, pokušao se da prikažu da je Biden drugačiji, međutim, videli smo da američke vlasti zapravo podržavaju regionalne diktature u regionu Zapadne Azije, da se protive demokratskim procesima, da se protive izboru građana, da podržavaju diktatore koji se bore protiv demokratije.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.